Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, який передача гучать сьогодні у нашому ефірі. У тройним ударе серед темов, чому російський посол Суриков не заступився за автора російського сайту «Регнум». У «Новій Атлантиді» історія упригоження цацками новогодніх ялинок. І у «Ночної читанці» прозаїк і перекладчик Павел Костюкевич.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Що означає початок бойової активності проросійських сепаратистів у Донбасі? Чому російський амбасадор Суриков не заступився за авторів російського сайту «Регнум», яких арештували білоруські влади? Які політичні наступства могчимі після терористичних актів у Берліні? Гэтая тема абмярковуюць Олег Груздзілович, Віталь Цыганков і я, Сергій Навумчык. І, калі ласка, я прапаную пачаць з тэмай, найбольш звязанай з Беларусю. Калі ласка, Олег Груздзілович.
Два тыдні таму ў Беларусі быў затрыманы выкладчык БГУІР, дацэнт Юрій Паўлавец, які пісаў артыкулы на сайце «Регнум», вядомым сваёй прарасійскай, нават антыбеларускай пазіцыі. Праз два дні стала вядома пра арышт у берасці другога аўтара «Регнума» Дмітрія Алімкіна. Трэцім затрыманых «Регнумцаў» стаў былы выкладчык Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Сергей Шыптэнка, таксама актыўны прыхільнік рускага свету, мяркуючы па ягоных артыкулах. Следчыкамі Комитет праз два дні пасля затрымання Павлаца і Алімкіна, а потім пасля затрымання Сергія Шыптэнкі, паведаміў, што яны падазраюцца ў злачынстве, якое завецца распальваннем міжнацыянальнай варожасці. Мінуло два тыдні, заўважу, што паводле юрыдычных нормаў за гэты час падазраваным мусяць выставіць афіцыйнае абвінавачванне, падпісанае прокурорам, альбо адпусціць іх дамоў. Нічога гэтага не адбылося. За вінавачаннем, відаць, не атрымліваецца. Ва всякім разе, у следчым камітэце ўжо тыдзень маўчаць. Адмыслова праглядзеў артыкулы, пра якія Паўлавец, Алімкін і Шыптэнка нібыта рабілі сваю гэтак званую чорную справу. Так яны былі вельмі крытычныя не толькі да Лукашэнкі і ягоных міністраў, але і да Беларусі цалкам, у прыватнасці да беларускай мовы. Мне асабіста выказванне Алімкіна пра недадзяржаву, разважанні пра нібыта непатрэбную беларускую мову крыўдныя. З гэтым гатовы спрачацца, але гэта іх меркаванні. Хіба ёсць выказванне меркаванняў распальваннем міжнацыянальнай варожасці? Для мяне адказ відавочны, што не. Падазраю, што ўсё ж некаторыя кіраўнікі Беларусі, магчыма і Лукашэнка таксама, цяпер вось так старанна прааналізаваўшы матэрыялы затрыманых журналістаў «Регнума», гэтак жа са здзіўленнем паднялі вочы на славякоў у пытанні «Ну і што?». Затрымалі, а што цяпер з імі рабіць? Судзіць, як блогера Эдуарда Пальчыса, каб зноў стала відавочна, што справа рассыпалася, і ўсім стала бачна, адкуль трачаць вушы? Пауза зацягнулася. Не думаю, што беларускія ўлады адмыслова чакалі. А што пра «Регнумцаў» скажа расійскі пасол Александр Суриков? Але ягоныя ўчорашнія выказванні на адрас «Регнумцаў» можна ўспрымаць як пэўную адмашку далейшага дэманстрацыйнага пераследу, асабліва актыўных прыхільнікаў рускага свету тут у Беларусі. Сыходжу з наступных словаў Сурикова. Тут ёсць дысгармонія ў пытаннях свабоды слова, прызнаў пасол на ўчорашняй прэсавай канферэнцыі, але ёсць і пытанне радыкалізму, разбурэння міждзяржаўнай і брацкай дружбы. Заўважу, што дыпламат відавочна супярэчыць сам сабе. Калі заўважыў дысгармонію ў пытаннях свабоды слова, дык варта засумнявацца і ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, якую нібыта знайшлі следчыя. Таму нездарма Суриков пераводзіць размову на іншую тэму, кажа пра пагрозу разбурэння міждзяржаўнай і брацкай дружбы, што сапраўды ёсць важнай, але, як кажуць, вечнай праблемай. У выніку Суриков абараняе ці адштурхоўваецца ад прыхільнікаў рускага свету з «Регнума». Каб зразумець, прапаную звярнуць увагу на наступную цытату пасла. «Вельмі моцна засумняваемся», – сказаў Сурыка ўжо як бы не ад сябе, але ад імя Расіі, якую прадстаўляе, што гэтыя людзі сапраўдныя патрыёты краіны, у якой жывуць і з'яўляюць яе грамадзянамі, бо такія формулёўкі, як «недадзяржава», «недонарод» не ўпрыгожваюць ніякага грамадзяніна», – сказаў Сурыкаў. То бок пасол відавочна маральна асудзіў аўтараў «Регнума» і даў ясны адказ на пытанне, ці будзе далей іх падтрымліваць. Не будзе. Чаму? У мяне адказ на гэта пытанне даволі просты. Яшчэ не прыйшоў час. Калі будзе загад, калі паўстане перад дыпламатам, перад усёй прапагандысцкай машынай Расіі задача падрыхтаваць глебу для інкарпарацыі Беларусі, дык наваляцца ўсе разам і забудуць пра свабоду слова, як у канфлікце з Украінай. З'явяцца і распятыя хлопчыкі, і пра фашыстаў-калібарантаў згадаюць. Але пакуль такая задача не на парадку дня, і ад корэспандэнтаў Рэгнума можна адхрысціцца. Аднак гэта зусім не азначае, што сайты, падобныя Рэгнуму, які базуюцца ў Маскве, застануцца без фінансавай ды іншай падтрымкі. Для мяне больш важна, што беларуская дзяржава, акрамя як па сутнасці незаконнымі арыштамі, нічым іншым не збіраецца адказваць на прапагандысцкія наскокі з усходу. Тыя кажуць, што Беларусь не дзяржава. Дык пакажыце сваю самастойнасць. Кажуць, што беларуская мова нікому не патрэбная. Адчыніце нарэшце беларускамоўны універсітэт. Толькі мы бачым, што замест такого адказу зноў адчыняюцца камеры амерыканкі. Гэта ганебна і неэфектыўна.
Дзякую, гэта быў Алег Грудзіловіч. І Алег, я тут адразу хачу з некаторымі вашымі высновамі пагадзіцца, некаторых запярэчыць. Сапраўды, дзеянні кіраўніцтва Беларусі, улады ў Беларусі у справе як бы доказу таго, што Беларусь гэта паўнавартасная дзяржава, вось якія абмяжоўваюцца толькі арыштам некіх аўтараў публікацыі, гэта зусім неадэкватныя дзеянні ў тым сэнсе, што я пагаджаюся і наконт беларускамоўнага універсітэта, і тут можна ўвогуле бясконца пералічваць усё тое, што за 22 гады кіраўніцтва Беларусі не зрабіла альбо зрабіла наадварот. Я не пагадзіўся б толькі з выразам вашым незаконны арышт, з гэтай фармулёўкай незаконны арышт, які, як я разумею, вынікае з вашай папярэдняй тэзы, што хіба меркаванне можа быць распальваннем міжнацыянальнай варожасці? Не можа. Ну, а што тады можа быць распальваннем міжнацыянальнай варожасці? Спаленне, фізічнае спаленне некіх культурных цэнтраў, там, беларускіх, ці польскіх, ці габрэйскіх, ці расійскіх, якраз такі не. Напрыклад, у Нямеччыне выказванне меркавання, усяго толькі меркавання, што ідэі, выкладзеныя ў Майн Кампф Гітлера, слушныя, гэта адразу артыкул крымінальнага кодэксу. Кожная краіна абараняецца па-свойму, у кожнай свае законы, канстытуцыйныя нормы. Ну, у дадзеным выпадку мне падаецца, што тут, калі мы гаворым пра гэты канкрэтны эпізод, у дадзеным выпадку якраз такі праваахоўчыя органы Беларусі спрацавалі ў адпаведнасці з законадаўствам. Іншая справа, што насамрэч гэта вельмі абмежаваныя дзеянні, калі мы гаворым пра абарону дзяржаўнасці.
Мне ўвогуле цікава, што нехта спадзяваўся, што Расія ў той ці іншай ступені будзе абараняць гэтых публіцыстаў грамадзян у Беларусі. Мне здаецца, для пасла Сурыкава і для умоўнай Масквы, умоўнага Крымля, якраз галоўнае тут дзяржаўны інтарэс і адносіны з Беларусю. І гэтыя публіцысты, скажам, перш за ўсё, мне здаецца, успрымаюцца і імі, ну і, напрыклад, мной з пункту лежання беларускіх праваахоўных органаў, як апаненты і праціўнікі, перш за ўсё, Александра Лукашэнкі, яны пра яго пісалі кепскія рэчы, а не праціўнікі, апаненты беларускай незалежнасці. Бо, умоўна кажам, гэта тое, дзе, скажам, другім іншым публіцыстам дазваляецца і Беларусі самой, і, скажам, у Расіі значна больш моцныя рэчы, больш негатыўныя рэчы в гэтай сферы. Але, ну, тут супалі вось менавіта такія чыннікі. І перш за ўсё тое, што, як я выразілася ў адным з сваіх тэкстаў у нас на Радыё Свабода, пра тое, што Александр Лукашэнка арыштоўвае не ворагаў беларускай незалежнасці, а сваіх ворагаў. Ну і нагадаем, на якім фоне гэта адбывалася. Нагадаем, што адбываецца ў Казахстане. Там ужо не адзін, а некалькі выпадкаў, калі казахстанская ўлада, ну, не проста арыштоўвае, а ўжо канкрэтна саджае на гады зняволення тых людзей, якія выступаюць супраць тэрытарыяльнай цэласнасці і незалежнасці Казахстана. І, што паказальна, што характэрна, гэтыя людзі бываюць часцей за ўсё якраз рускага паходжання, гэта не этнічныя казахі. Але Расія маўчыць, яна ніяк не выказваецца з гэтай нагоды. Калі, можа быць, нейкія публіцысты, зноў-такі, у вакол Рэгнума могуць выказацца, то афіцыйна Расія, афіцыйны Крэмль не рэагуе. І, безумоўна, я думаю, Александр Лукашэнка ўлічваў гэта, калі прымаў рашэнне па затрыманні гэтых публіцыстаў. Ну, а ўвогуле таксама можна сказаць, што правы канкрэтных беларускіх грамадзянаў Сурыкава як пасла і ўвогуле Расію менш за ўсё цікавіць. Ніколі не было, прынамсі, за апошнія 16 гадоў пры Пуціне, пры Ельцыне былі такія выпадкі, але пры Пуціне не было, каб Расію цікавілі праблемы правоў чалавека ці праблемы свабоды слова ў Беларусі. Калі б гэта адбылося, то гэта б выглядала б на фоне ўсяго ўсёй гісторыі апошніх гадоў, 10 гадзяў, было б выглядала нават, ну, не проста неправдападобна, а дастаткова нават іранічна і смешна. Расія заўсёды падтрымлівае якраз менавіта аўтарытарны рэжым Александра Лукашэнкі, а не нейкія правы грамадзянаў. Ну, калі пакажуся, можа быць, апошняя рэпліка Сергея, і Алег пра гэта казаў, калі сапраўды ўжо паўстане пытанне пра там нейкія правы рускамоўных, але Расія менавіта ўспрымае гэта трошкі ў іншым рэчышчы. Вось іх хвалююць не тое, што напісалі некалькі чалавек, паўтаруся зноў-такі, перш за ўсё, супраць Лукашэнкі, а іх хвалявала бы, можа быць, у большай ступені якраз тыя крокі, якія мы і хацелі б чакаць ад беларускай улады па абароне незалежнасці, а менавіта і ў культурнай сферы, у моўнай сферы, ад універсітэтаў, ад, напрыклад, таго, каб у школе была не руская літаратура, як ва ўсіх краінах, сусветная літаратура, каб быў беларускі універсітэт беларускамоўны, каб была пэўная беларусізацыя, ну і каб былі іншыя дзеянні, скажам, якія б краналі нават такія рэчы, як ваенна-стратэгічныя ды іншыя. Вось гэта была б рэальная абарона незалежнасці, а не затрымка некаторых, скажам, публіцыстаў, якіх дастаткова было б там пазваніць КДБ і гэты вартаўнік брэскі, я думаю, раз і назаўжды б ужо б ні радка не напісаў бы, каб толькі быў такі званок і з ім бы пагаварылі. А ніхто этого не хацел. Хацелі гучнага затрымання, гэта трэба Александру Лукашэнку не для абароны незалежнасці, яшчэ раз паўтаруся, а для сваіх внутрыпалітычных прычынаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
На хвалях Рада Свабода вы слухаце перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Алег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Сергей Навумчык. Калегі, днямі стала вядома пра наступ сепаратыстаў, якіх падтрымлівае Расія на пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў у раёне Горлаўкі. Гэта не зусім такая звычайная лінія супрацьстаяння. Тут пазіцыі ўкраінскіх сілавікоў укліньваюцца ў пазіцыі так званых сепаратыстаў. Гэта так званая светладарская дуга. Выглядае, што ў сепаратыстаў была даўняя спакуса выраўняць лінію, пачаўся наступ. Наступ быў адбіты, але паводле Кіеву загінулі 5 ўкраінцаў, адзін згінуў без вестак, яшчэ 16 параненыя. Як бачыце, я ўвесь час ўжываю тэрмін «сепаратыст», які азначае мясцовых жыхароў. Ну, можна яшчэ ўжываць і тэрмін «апалчэнцы», але гэта умоўнае вызначэнне, бо даказана, што ваююць сепаратысты, апалчэнцы расійскай тэхнікай з расійскімі інструктарамі. А груз 200, які ідзе ў расійскія гарады ды вёскі, сведчыць, што і з дапамогай расійскіх рэгулярных вайскоўцаў. Многія аналітыкі перакананы, што пры адсутнасці падтрымкі Москвы супраціў гэтых самых апалчэнцаў быў бы падаўлены Кіевам, і канстытуцыйны лад на тэрыторыі так званых ЛНР і ДНР быў бы адноўлены. Вось чым патлумачыць новую эскалацыю баявых дзеянняў цяпер, калі здавалася б Москва занятая тэмай Сірыі? Што гэта, апошнія рэшткі вайсковай актыўнасці на вайне, якую Крэмль прайграў, ці сігналы нейкай новай магутнай хвалі наступу? На мой погляд, казаць пра першае, што Пуцін проста хоча захаваць твар і толькі таму не выводзіць войскі з Донбасу заўчасна. І гэтаму ёсць некалькі прычынаў. Па-першае, тэма Украіны з'яўляецца важнай картай у крамлёўскім дыялогу з Захадам, асабліва з улікам прыходу новай амерыканскай адміністрацыі. Па-другое, адмова ад вайсковай прысутнасці, хаця афіцыйна крамлём не прызнаецца, ад прысутнасці на ўсходзе Украіны азначала б і адмову Пуціна ад Украіны, што сведчыла пра глабальны геапалітычны пройгрыш і горш за тое пра вялікую ідэйную паразу той же самай ідэалогіі рускага міра, якая масіравана насаджалася апошнія гады ў свядомасці жыхароў Расіі праз сродкі масавай інфармацыі. Ёсць тут і псіхалагічны момант, які можа быць нават важней за іншыя. адмова ад Украіны, ад уплыву, ад кантролю над Украінай, я маю на ўвазе, сур'ёзна пашкодзіла б уласнаму іміджу Пуціна, іміджу гэтак званага матча, моцнага лідара, а гэта абсалютна для яго недапушчальна напярэдадні выбарчай прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца.
Ёсць, канешне, ўражанне, што пакуль гэты расійска-украінскі канфлікт, як яго ўжо ўсё-такі прынята называць, далёкі ад развязання. І па тых прычынах, якія ўжо апісаў Сергій Навумчык, і, магчыма, па іншых, бо мы бачым зараз, што абодва бакі фактычна незадаволеныя тым часовым мірным угляваннем, што называецца Менскі працэс, калі тут у сталіцы Беларусі прыехалі сусветныя лідары і паставілі нейкую, ну, калі не кропку, то шмат кроп'я ў гэтым канфлікце, гэта назвалі Менскім працэсам. Але за той час, які прайшоў ужо пасля гэтага, фактычна больш за год, то стала пераканаўча зразумела, што і украінскі бок, і расійскі бок, мы не бярэм сапраўды бок сепаратыстаў, бо яны фактычна ў палітычным сэнсе безумоўна з'яўляюцца марянеткамі Расіі і фактычна нейкую самастойнасць не ўяўляюць. В нейкіх прыватных пытаннях на полі вайсковым там безумоўна самастойнасць праяўляецца, але ў вялікай геапалітыцы яны не з'яўляюцца асобным, так сказаць, дамоўным бокам. І відавочна, што сапраўды гэтыя все пункты Менскага працэсу, калі пачаліся падрыхтоўка да іх выканання, альбо размежаванне і, значыць, нават пры наяўнасці пэўных сілаў войскаў АБСЕ на расійска-украінскай мяжы, альбо правядзенне выбараў у тым рэгіёне у Донецкай вобласці. Всё гэта упіраецца ў нежаданне альбо афіцыйнага Кіева, альбо афіцыйнай Москвы па тых ці іншых прычынах. Гэта часта бывае з дамовамі, калі паўстае такая неабходнасць іх заключаць, людзі там, сусветныя лідары закрываюцца, замыкаюцца літаральна ў пакоі, маўляў, пакуль не заключым, не выйдзем, і падпісваюць пад фанфары, пад славаспевы там сусветных СМІ нейкую сур'ёзную дамову, а потым пачынаецца яе ажыццяўленне і вырашаецца, што на самой справе яе не так лёгка ажыццявіць у жыцці на практыцы. Тое ж самае зараз, паўтарюся, з Менскім працэсам, калі менавіта на думку многіх, і ёсць такія проста пацверджанні з боку украінскіх экспертаў, апошнія дні, тыдні, апошні некалькі месяцаў проста баявыя дзеянні на гэтым рэгіёне канфліктным узмацніліся. І парадаксальна, што нібыта ўсё гэта адбываецца ва ўмовах міру заключанага, а баявыя дзеянні ідуць так спарадычна, але не менш актыўна, чым раней. Гэта паказвае, што, па-першае, два бакі яшчэ не дайшлі да такога стану, калі здаецца, што мір трэба дасягнуць любой цаной. Гэта бывае стан у канцы войнаў, калі ўжо абодва бакі абсалютна замучаныя, абсалютна вырашаюць, што больш няма за што ваяваць. Вось гэтага стану ў гэтым канфлікце яшчэ няма. Абодва бакі, перш за ўсё Расія, якая, безумоўна, фактычна з'яўляецца агрэсарам у гэтым канфлікце, яна яшчэ лічыць, што не ўсё яшчэ заваявала з палітычнага і ваенна-палітычнага пункту гледжання. Больш за то, яна лічыць, што да наступных перамоваў можна пераходзіць, маючы даволі моцныя менавіта ваенна-стратэгічныя пазіцыі, таму кожная кропка, кожная вёска для іх здаецца вельмі важным. Сыходзячы з усяго гэтага, на дадзены момант можна меркаваць і можна даць, вот я даю толькі даволі песімістычны прагноз наконт развіцця, дакладней працягнення гэтага канфлікту. На дадзены момант няма ніякіх аб'ектыўных падставаў лічыць, што ваенныя дзеянні там у хуткім часе скончацца.
Да, там такія рысы, такія, што адбываецца зараз на Украіне, памяркуючы па вот апошніх звестак, там вот у нютнай Украіне, вот у гэтай зоне, у ДНР і ЛНР, там ідзе вельмі такая варожая, вельмі такая яростная барацьба за сферы ўплыву, раздрай маёмасці працягваецца, забіраюць эту маёмасць, прысабечваюць, забіваюць адзін аднаго, палявыя камандзіры працягваюць вайсковыя, працягваюць такія канфлікты, выкрысталізаўся, напрыклад, там лідар Палатніцкі, але вот і канкурэнты, якія вакол яго, все спрабуюць зноў вярнуць свае сферы ўплыву. То есть там працягваецца такая вот внутренняя барацьба, и тому им непосредственно вельми хочется продемонстрировать всему свету России и своим насильникам, что яны такие эффективные, боездольные, яны устраивают вот такие час от часу конфликты, да, провокации.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
На хвалях Рада Свободи ви слухаєте передачу «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Актуальні теми обмірковують Олег Груздюлович, Віталь Циганков і я, Сергій Навумчик. І, коли ласка, Віталь, ваша тема.
Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Берліні, ахвярами якого стали 12 чоловік. Нагадаємо інформацію, яку всі ми ведаємо і обмірковуємо. Напад на навідників калядного кірмашу у німецькій столиці відбувся увечері 19 снежня. Грузовик урезався у натовп на площі, проїхав каля 50-80 метрів. У виніку гэтага теракту загинуло 12 чоловік і ще каля 50 поранені. Стан многих з них оцінюється як вельми тяжкі. На пасажирском сиденье грузовика полиция знайшла мертвого человека, кіроўца не оказалася, за ім была тады організаваная погоня, дарэчы, з дапамогай простых людзей, але ему все-таки удалося уцячы. Праз пэўны час полиция затрымала падазраванага, выхадца з Пакистану, але потым его довелося выпустить, паколькі не было ніякіх доказаў, што ён і ёсць тым самым кіроўцам. Так што на гэты момант запісу нашай перадачы пошуку тэрарыста працягваюцца. Гэта кароткая інфармацыя, якія могуць быць палітычныя наступствы. Перш за ўсё, я думаю, прынамсі ў масавай свядомасці, гэта будзе чарговы удар па стаўленню еўрапейцаў да мігранцкага крызісу. Нагадаем, што з 15-го, весь 15-й і 16-й год ён прайшоў менавіта пад акампанемент моцнага мігранцкага крызісу, калі сотні тысяч людзей прыехалі ў Еўропу, часта без таких правоў, без дакументаў, без падставаў для таго, каб атрымаць тут прытулак. І першы момант стаўлення да іх было дастаткова пазітыўным. Вядомая фраза Ангелі Меркель «Мы справімся» стала пэўным дэвізам. Але абсолютно негативное ставление до приема мигрантов проявляли перш за все керовники усходнеевропейских краин – Угорщина, Польша, Чехия, Словаччина, да и иншие. И коли с початку ихние уражения, ихние выказывания, ихнее ставление воспринималось как нечто абуральное, как нечто недемократичное, то мы можем бачить, как апошний год не только ставление широких массовых громадскостей по воле социологии, але и политиков меняется. Все больше жорстко примаются заходы и в Австрии, и в Италии, и в самой Немеччины супраць мигрантов. Это не так моцно гучить у СМИ, але в Немеччине за апошние месяцы десятки тысяч людей, которые подали на мигрантский стан, и их разглядели документы. Оказалось, что они не имеют права, их просто теперь высылают назад в Пакистан, Афганистан, в Сомали, высылают из Немеччины. Але, повторюсь, у сродках массовой информации это не так широко осветляется. В любом выпадку, каждый теракт, и он безумовно, а это и теракты во Франции, и в Бельгии, и в Немеччине, он меняет ставление европейцев не только до самих мигрантов, а до идеи такой мультикультурности, мультикультурализма. Покольки, ну, многие, безумовно, связывают эти, так сказать, террористичные акты с тем, что магчыма надто широко в свой час Европа открыла двери для людей, которые, оказалось, не завсёды хотели интегрироваться у европейское громадство. Другие, так что я могу прогнозовать, что протягнется крен у правый бок европейской политики, у тем лику и немецкой. Нагадаем, что недавно на одном из политических сходов канцлер Немеччины Меркель, якая будзе вылучацца на наступны тэрмін, выступіла супраць паранджы за тое, каб у Немеччыны, як і ў некаторых іншых еўрапейскіх краінах, гэта нашэнне мусульманскага адзення, якое закрывае твар, было забаронена. Ну і другі, можа быць, аспект больш такі філасофскі, які я хацеў бы вельмі коротка акрэсліць, гэта тое, што Ну, все больше людей отчувают, что яны живут не в таким уже светлым и идеалистичным свете, как это было еще, может быть, 5, 10, 15 годов назад. Все больше людей в Европе отчувают, что фактично доводится жить уже в умовах некой необъявленной третьей сусветной войны, когда акты террора с боку исламской державы и инших исламских террористов протягиваются, и это не одинковые, а это уже вырастает в систему. Думаю, что это будет уплывать на все сферы життя европейцев. Просто измена такого вот менталитета и переход до больше, скажем, такого, ну, не то, что воевничего, а до больше оборонного менталитета, який, например, присутны громадянам Израилю, которые живут весь час в таких умовах. Безумовно, до этого вельми далеко, але первые кроки, максимум, европейская громадскость, до усведомления того, что житё уже не настолько, скажем так, идеалистичное, как было ранее, европейские громадяне вымушены будут робить.
Дякую. Это был Віталій Циганков, калі ласка, Олег Грузілович.
Мой коллега Віталій Циганков сказал в самом початку, что исламская держава взяла отказность за этот теракт на себе и сказал, что на этот момент мы имеем то, что отпустили этого человека. А я додам, что покуль нема пэўнасці, ці гэта зрабіла ісламская дзяржава і ці зрабіў гэта вот той чалавек, больш за то нямецкія службы ўжо как бы адклікалі сваё вот эту заяву наконт ісламскай дзяржавы, паколькі не пацвердзілася, што это зрабіў той пакістанец. І пакуль не зразумела, над чым ён увогуле спачатку грунтаваліся, калі сказалі, што это ісламская дзяржава. Да чаго я это кажу? Таму што ў мяне прыкладам узнікаюць сумненні, ці сапраўды гэта зрабіла представник исламской державы, террорист, исламист. Ну, а самое главное, у кому выгодно вот этот теракт? И он, наперш, разбурая сопротивление, вот Виталий правильно сказал, что тут шмат зараз все завязано на особе Ангели Меркель, якая есть таким основным бастионом зараз захавання евразвязу. Ясно, что на минулом годе, когда отбудутся выборы у Франции, то президент там будет уже не евроинтегрист, прихильник евразвязу, як тепер, а будет зусім інший человек, худше за все пророссийско настроенный политик. Коли удастся то же самое зарабить в Немеччине, во всяком разе, хотя бы зрынуть эту вот фигуру, моцную фигуру Ангели Меркель, то шансы евразвяза после Брексита, после подзею в центре Европы, на всходних европейских краинах, саправды вельми слабые. А это вельми на руку наперш Кремлю, який домагается того, чтобы были сняты с его санкции, признаны захоп Крыму. Бо тады, коли евразвяз альбо распадется, альбо ну, как бы посыпется с кожной краины особенно, разбираться будет им вельми легко.
Безумовно, Европа опынулась не готовой, это мягко сказать, да, вот такой мультикультурной, докладней, змены, да мультикультурной змены, якая отбывается не только в вынику вот апошніх годов, там приезда миллиона мигрантов с усходу у Немеччину, але процесс ішоў десятигоддзі. И найперш не готовые спецслужбы да гэтага. Віталь ужо прыгадаў досвід Ізраіля, які дзесяцігоддзямі жыве ў сітуацыі вось гэтай вайны з тэрарызмам і сапраўды там выпрацаваўся пэўны менталітэт. Безумоўна, што выпрацоўка такога менталітэта, тут я таксама згодны з Віталём, зойме не год і не два у еўрапейцаў, але это ўжо бачна, што гэта ўжо непазбежна. И коли в Израиле вы заходите у большинства публичных мест, и вас проверяют на уходе, проверяют вашу валізку, пропускают вас про металлодетектор и так далее, там до этого все привыкли, але это каштует певных грошей. И сума, скажем, зарплата аховника, умовно, коли вы заходите в ресторан, зарплата аховника закладенная у ваш рахунок, який вы потом заплатите. Так вот, минимально, что чакая европейцев, это то, что, саправды, у калядны Глінтвейн будзе закладзены гэты кошт аховы, калі гэта спатрэбіцца. А выглядае, што гэта сапраўды спатрэбіцца. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Трайны удар». Актуальныя пытанні абмяркоўвалі Алег Грудзіловіч, Віталь Цыганкоў і я, Сергей Навумчык.
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры